Du har varit och reist sin sist Hedda, fortell.
Ja, jag har varit I Riga som är Latvias huvudstad.
Ja, Latvia ja. Sorry, jag är inte helt stödig I min Baltikums geografi. Jag vet ju sån cirka var Latvia ligger men klarar inte helt att placera det.
Nej, alltså jag plejer att blanda någon av de landa själv. Jag går I sur I både Latvia, Litauen och Estland, men sån kartmässigt då så kan jag säga si sån att Latvia är osten och skinkan mellan Estland och Litauen, visst det är mening.
Okej, okay. ja det gör det. Ja, skjønner. Men jag hör att du har matfokus allerede och det överraskar mig inte för jag vet ju att du är upptatt av mat på resan. Men jag hoppas att du har spist något mer spännande än toast med ost och skinka där.
Helt klart. Jag har spist så mycket deilig mat på den turen här. Jag var bland annat på två restauranger som är anerkänt av Michelin-guiden. Den ena restaurangen heter Tre Pavari som betyder tre kockar. Och där fick vi sex rätter bestående av de läckraste rätter. Också på en restaurang som heter Snatch med sån kult interiör, rosa neonlys och inmari god italiensk mat och gott vinkart och faktiskt. Och så var på en väldigt kul restaurang som heter The Botanist, hvor restaurangchefen dyrker spirer och urter I källaren. Så det var väldigt fräscht och nydliga smaker.
Oj, det hörs ut som något för mig. Det där kunde jag tänka mig att pröva. Men hur var prisnivån då på mat eller för exempel en middag på en av de restaurangerna du nämner nu?
Ja, de restaurangerna nämnde nu, det är ganska sån flott restauranger då, så där är prisnivån något högt, speciellt det första, hvor en sexrätters kostat omtrent 1000 norska kronor. Och det är ju lika mycket eller mer som här I Oslo. Men på Snatch och The Botanist så kostade det kanske sån, jag tror var runt 120 kronor. För huvudrätt och mellan 50 och 80 för förrätt så där var priserna goda. Men på kaféer och konditorier så var det ju inmari billigt. För exempel så köpte jag ett sån lite baconfyllt horn som är som är väldigt typisk för Latvia och det kostade 10 kronor.
Oj, det var väldigt billigt. Det tror jag att du får en rosin I bolla en gång för I Oslo.
Nej, och de flottaste kakor kostade mellan 8 kronor och 30. Så det var väldigt bra.
Yes. Skikkelig slankedestinasjon.
Ingen men, destination är slankedestination.
Nej, absolut inte. Helt enig med det. Men vad annat gøy kan du fortælle mig om Riga då? Jag har aldrig varit där. Och I mitt hode då så föreställer jag mig att Riga och Warszawa som du snakket om I förra episode är lite lika. Stemmer
ja,
det?
Ja, egentligen så tänkte jag det själv. Men det minner på ingen måte om Warszawa. Och byen överraskade mig med att vara på en måte flott. Altså sånn mer staselig og renere og penere da, enn jeg hadde trodd. Det liksom de vakre, velstelte parker og ja, veldig flott arkitektur med mange ulike bygninger, med mange ulike stiler også, for eksempel middelalderstil og gotisk, renaissance og art nouveau. Og så jo gamlebyen spesielt charmerende. Den oppført på UNESCOs verdensarvsliste, og den har sånne små sukkerrøysfargede hus, vet du, med ja, veldig søte hus med blomster på Och så har Latvia ellers en ganska spännande historia. Det är influerat av både svensk, tysk och russisk styre.
Oh ja. Och det hörtes väldigt fint ut Hedda. Men som alltid så må jag spørre om hur man kommer sig enklest möjligt till Latvia från Norge.
Det är lättare än du tror, för de hvis du flyr direkt med Norwegian eller Air Baltic så direkt från Oslo då så tar turen bara en timmes tid. Det är kortare än jag trodde I vart fall. Och det går också direkt fly från både Torp och Trondheim.
Just. Yes. Ja, det visste jag att det gick så fort. Men då är det kanske perfekt för en jentetur då.
Helt klart. Men apropå jentetur till Riga, selv om flyturen bara tog en och en halv timme så rakk jag irritera mig nog innmari på en som satt sin av mig på flyet på väg hem mot Oslo. Det kom en röslig kar in, svett I luggen och en uhyggelig eim av håll dig fast. Sprit och tunnfisk.
Nej, 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 åh fy fader.
Ja, det var helt ille. Lukta var så ille att det var ja, jag tänkte hur ska jag hålla ut, men heldigvis så sovnade jag väldigt fort då. Möjligen det var rätt och sett drittlukta som knockade mig ut.
Herregud. Åh, oh, så jävligt.
Ja, alltså folk som stinker det är det värsta jag vet med att ta fly.
Ja, vet du, nu hör jag att detta här har jag gledat mig lite till att vi två som har flytt så pass mycket, nu ska vi äntligen få snacka om hur medpassagerarna våra kan driva oss till vanvidd. En ting jag inte kan fördra, det är vuxna som klär sig barbeint på flyget för exempel. Alltså, hallå, en ting är att ta av sig skorna på långa flygturer. Det skönjer jag liksom när man har rena sockor och rene, nydusja føtter inni der. Men å være barbeint på fly, hvor man alt for tett inn på andre mennesker uansett, så synes jeg at da går man over en grense. Blir liksom alt for intimt og udelikat. Jeg har til og med sett noen som går på toalettet barbein. Altså, det gir meg brekninger. Ja, man vet jo aldri om det sølet på gulvet tiss eller vann.
Nei, fy fader, så ekkelt altså. For ikke å snakke om de som smyger føttene sine opp mellom seteryggene der, så sitter man der liksom med noen sine ekle tær inntil seg. Altså, hvorfor gjør folk sånn? Altså, bare slutt med det.
Ja, det skikkelig nasty. Men altså, kjenner jeg deg rett, så det sikkert flere ting som irriterer deg på fly, eller Ida?
Absolutt. Jeg litt sensitiv for lyder. Jeg helt avhengig av å ha med meg AirPods. Jeg hadde seriøst dødd hvis jeg ikke hadde hatt det med på fly, og hadde jeg glemt å mellomlande, så måtte jeg ha løpt innom og kjøpt nye. Det har faktisk også skjedd. Jeg synes det så mye lyd på fly. Jeg orker ikke å høre på stressa mødre som jabber på ungene sine, eller barn som spiller på iPad med lyden på, eller menn som har skrudd opp volumetreak etter hver øl de koser seg med på Gardermoen før takeoff. Altså, det så ille, synes jeg.
Ja, vet du, jeg helt enig. Men jeg må bare skyte inn her at... Jeg også føler med foreldre som reiser med barn som lei og gråter. Men det bare så lenge jeg ser at foreldrene gjør en innsats for å trøste dem. Altså, sist gang jeg var ute og fløy, så satt moren bare og ga treåringen sjokolade og godteri hver gang han klaget. Så det ble jo helt sukkerkrise på veldig kort tid da.
Ja, det helt enig, for jeg har all sympati for foreldre som reiser med barn. Og god tålmodighet på gråting fra barn faktisk. Men ikke på folk som lar ungene herje på og bare liksom, gi beng i det da.
Nei, helt enig.
Men den verste lyden av alle, det folk som sitter og drar inn snør. Altså, hvorfor gjør de det? Altså, finnes det ikke bedre ting å spise enn sitt eget snør?
Ja, flymaten ikke så god den heller, men... Ja, jeg tåler vel egentlig lyder sikkert bedre enn deg da, men altså, folk som sitter og fiser i flysettet synes jeg ekstremt provoserende. Det altså så hensynsløst. Kan det ikke bare gå på do, ja. Liksom?
Ja, det så dårlig gjort det.
Ja, jeg kan liksom, jeg kan aldri tenke meg at de sitter og promper sånn på de vanlige liksom, på jobb eller når de kjører buss. Hvorfor gjør de det på fly? Jeg blir helt gal av det. Og så... Samtidig så klarer jeg ikke, jeg blir så provosert, så klarer jeg liksom ikke å demonstrativt bare sitte sånn og sniffe ut i lufta liksom og se meg rundt med sånn superskeptisk blikk, som om det hjelper.
Ja, fy fader, jeg har sittet i mange flyturer med huet langt ned i genseren for å slippe unna det, og jeg har hatt flere ganger lyst til å reise meg opp og bare si sånn, ok, hvem det som har fise her nå? Liksom, og bare lage et stort nummer ut av.
Kan ikke du gjøre det?
Jeg blir så sur at jeg prøver bare å forsvinne ned i genseren.
Ja, jeg blir også irritert på de som reiser seg og står i midtgangen for å snakke med noen de kjenner da, som sitter på en annen rad enn dem selv. Og så synes jeg at ofte det menn som tydeligvis litt høye på eget ego, og så tar de seg veldig til rette når de står og blokkerer midtgangen for alle som skal på toalettet, og for de kabinansatte som skal jobbe. Hadde jeg vært flyvertinne, så hadde jeg spidda føttene deres med en høy hæl, og latt som om det var en ulykke.
Jeg helt enig, for en gang satt jeg på fly helt fra Oslo til LA, og hadde en høylytt russisk mann ved siden av meg, da, som skulle snakke med de på raden ved siden av han igjen. Så han la hele skinka si opp på meg, hele reisa.
Nei, du tuller. Nei, det ubehagelig. Jeg fløy fra Amsterdam til Malaga en gang, og ble sittende mellom et ektepar som bevisst hadde bestilt midtgang og vindusettet. Jeg ble sittende imellom, og de fortsatte samtalen høylytt som om jeg ikke var der, liksom.
Åja, men flytta de seg ikke? For det et godt tips, egentlig, å bestille midtgang og vindu. Og da det større sjanse for at du kan få ledig sete i midten, men da må man jo tilby den som eventuelt kommer da, å få vindu eller midtgang, sånn at du slipper å sitte imellom et par som reiser sammen.
Ja, men den regelen hadde ikke de hørt om da, tydeligvis. Og de flyttet seg ikke, selv om jeg ba dem om det, eller dempet seg heller ikke. Så til slutt så klikket det for meg, da hadde jeg fløyet fra kukkeøyene og var så jetlagd, så da måtte jeg trykke på den der flyvertinne-knappen, så da måtte de komme og ordne opp.
Ah, ok, så ja, det vi sier her da, at vi elsker å reise, men vi hater folk.
Ja, nettopp. Men gudskjelov så finnes det engler i lufta, så vi må jo bare gi kredd til kabinpersonalet.
Nå det snart mai, Vibeke, med alle sine herlige fridager og mer tid til å gjøre morsomme ting, for eksempel å reise.
Ja, og i år så faller heldigvis nesten alle helgedagene på hverdager, så her det mange muligheter.
Ja, jeg skriver faktisk en sak for magasinet Camille hvert år, som tar for seg alle årets fridager, helgedager og ikke minst inneklemte dager. Og det veldig greit å ha en sånn oversikt for hånden, altså.
Ja, jeg har egentlig skrevet en ganske lignende sak for Aftenposten, og som du sier så det lurt å tenke gjennom disse dagene på forhånd, fordi plutselig kommer de litt brått på.
Ja, og da kan det jo for eksempel være for sent å be sjefen om fri. Og, men en ting det greit å være forberedt på akkurat I år, jo at en av disse langhelgene 17. mai-helgen, og da det jo ikke alle som har lyst til å reise fra Norge.
Nei, det har du nok rett I. Men jeg personlig kan med hånden på hjertet si at jeg lett dropper nasjonaldagen til ære for en digg lunsj på en gatekafé I et av middelhavslandene.
Ja, Åh, jeg har reist noen 17. mai-helger, men jeg synes det noe eget med å være I Oslo akkurat den dagen.
Ja, det jo noe eget. Jeg ser den. Men for meg så det liksom det å dra til en storby som Nice eller Aten eller ja, Malaga og rigge sig til på en koselig restaurant og bestille litt bobler til ære for gutta på Eidsvoll.
Høres ikke ille ut, eller?
Nei, jeg synes det en ganske fin måte å feire nasjonaldagen på.
Det det her du også ville foreslått som tips til folk som har en oval helg foran seg?
Ja, egentlig. Hvis man har lyst til å reise ut, så synes jeg det lurt å peile seg inn på en storby hvor man kan fly direkte inn til byen, sånn at det kort vei da, fra flyplassen til sentrum, som for eksempel Malaga, Palma eller Nice.
Ja, hvis du må velge en av dem da, som favoritt, hvilken ville det vært?
Og da tror jeg at jeg velger meg Malaga. Jeg synes at Malaga, det veldig god stemning I gatene. Spanjolen jo veldig happy om våren, før det blir for varmt. Og så det billigere da.
Ja, og så det gode churros der.
Det det, og veldig god tapas også. Det skader aldri.
Det sant, det jo mye å finne på I storbyene lenger nord også da. For eksempel Oslo, København, Göteborg, eller en by som jeg kanskje litt ekstra glad I, Aarhus I Danmark.
Ja, der har ikke jeg vært, men jeg ser jo at det stadig flere som reiser dit. Hva ja. Det du synes fint I Aarhus?
Det en by som veldig lett å like. Det brosteinsbelagte gater, charmerende arkitektur, med masse deilig dansk design, veldig spennende museer, og alt det typiske du ønsker deg I Danmark, da. Folk som sykler og sitter på kafé I all slags vær.
Men det bra spisesteder I Aarhus da?
Ja, og maten faktisk det jeg synes aller best med å reise dit. Byen regnes også som en av Europas aller beste matbyer, og du finner spisesteder I alle slags kategorier og prisnivåer her, og også flere Michelin-restauranger. Og Aarhus dessuten en by som har satt inn støte når det gjelder bærekraft de siste årene, og det også I restaurangdrift da.
Ja, men hvis man skal dit, har du en favorittrestaurant å tipse om?
Ja, jeg kan jo nevne restauranter I fleng, men hvis jeg skal velge en, så det en som heter Herverk. Og det et sted som du vet ikke på forhånd hva som står på menyen, for de lager mat etter hva som I sesong. De tar kontakt med lokale bønder og får sesongbaserte grønnsaker, og hvis de serverer kjøtt, så bruker de altså hele dyr, og da mener jeg virkelig hele.
Ja, litt sånn som vi kaller fra snute til hale.
Ja, restauranten fikk en bibelgourmand I 2019 og 2020, og også merket med grønn femkløver.
Ok, hva egentlig bibelgourmand og femkløveren?
Bibelgourmand gis av Michelin-guiden til spisesteder som har veldig god mat til moderate priser, og femkløver det danskenes bærekraftmerke.
Det høres ut som en deilig langhelg I Aarhus. Ja, nå var vi jo veldig godt I gang med å snakke om mat, Hedda, og jeg synes vi godt kan holde oss der litt grann til, for mat jo veldig viktig på reisen.
Ja, hva hadde jo vel England vært uten afternoon tea, Italia uten pizza og pasta, og Spania uten croquetas og patatas bravas?
Nemlig. Det veldig gøy å smake på lokal mat, synes jeg.
Ja, helt enig. Ofte synes jeg faktisk skikkelig husmannskost veldig morsomt å smake på utlandet. Det føles jo da veldig autentisk og koselig.
Ja, har du noen eksempler på det da?
Ja, jeg var for eksempel på roadtrip I Kashubia I Polen en gang. Det samme region som Gdansk ligger I, men områdene utenfor byen har veldig flott natur med skoger, innsjøer og rustikke gårder. Det veldig fint å kjøre gjennom der. Og jeg bestemte meg for å stoppe innom en av gårdene som tilbyr overnatting, og der kunne man leie et rom for noen få hundrelapper bare, og da var mat inkludert. Og det var innmari koselig, for maten ble servert I spisestuen I gårdens hovedhus, og det var akkurat som å komme hjem til bestemor.
Så koselig.
Ja, bordet var dekket med blonde duker og pent servise med sånne små blomster på og sånne ting, og under bordet lå til og med en hund. Det jo alltid...
det en bonus.
Helt klart. Og maten vi fikk servert, det minnet ganske mye om norsk husmannskost, med mye poteter, erter og kjøtt, men det som skiller seg ut dumplings og mye sylt av løk og agurk og sånne ting. Maten var enkel og god, men opplevelsen jo helt uforglemmelig.
Ja, det å komme tett på et lands matkultur, det jo et skikkelig privilegium når man på reise. Mm. Da jeg var I Etiopia, så fikk jeg servert injera, Det en sån slags surdeigspannekake, kjempestor pannekake som plasseres midt på bordet.
Åh, det hørte så godt ut da.
Ja, for det liksom ulikt fyll oppe der, så i teorien så det jo godt.
Mm.
Men selve måltidet foregår da at alle de som sitter rundt bordet forsyner seg med hendene og slikker seg på fingrene innimellom. Så,
ja, åh nei.
Ja, det ikke sånn kjempedelikat.
Ah, vil du si at det det ekleste du har fått servert noen gang, eller?
Nei, det det ikke. Jeg tror jo jeg ikke alene om å ha spist gresshopper og frityrstekte skorpioner og silkeormer i Thailand, for eksempel.
Ish, ami.
Ja, det ikke min favorit. Men,
jeg liker ikke insekter, hverken døde eller levende, må jeg si.
Nei, det, der tror jeg du og jeg ganske like, faktisk. men i Laos så fikk jeg servert, jeg trodde jeg kjøpte egg på et marked, men så viste det seg når jeg åpner det, kakker det egget liksom, så det jo et andefoster inni.
Nei, 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 nei. Var det meningen?
Ja, ja. De selger andefoster. Det altså grusomt, for det jo lite nebb og bittesmå vinger og noen små fjær.
Nei, stakkars.
Ja, det var, jeg klarte jo ikke å spise opp. Hele egget, kan man si. Men ja, nei, det holdt med en.
Ja, det hørte så grusomt ut da. Men jeg synes det veldig gøy uansett da, å prøve ny og rar mat i utlandet, så jeg takker ja til alt jeg får servert. Men en gang så spiste jeg faktisk noe veldig farlig.
Åh, hva har du spist?
ja, det var i Japan en gang, så overnattet jeg på en sånn tradisjonell ryokan.
Ja, ikke det sånn typisk japansk overnattingssted hvor du sover på matter på gulvet liksom?
Jo, og der hadde de en veldig fancy restaurant, og man sitter på gulvet og får servert av japanske kvinner i tradisjonelle klær, og der fikk vi servert veldig mye merkelig mat.
Ja, jeg synes jo egentlig det veldig mye rar mat i Japan. Jeg trodde jeg skulle spise sushi hver dag og glede meg skikkelig, men jeg spiste ikke sushi en eneste gang.
Nei, ikke heller. men jeg spiste mye gelé og tofu og mye annet sånn slimete konsistens. Det var mye rart der.
Ja, alt smaker litt sånn av umami.
Ja, enig. Så da jeg fikk beskjed om at vi skulle spise fugu, så reagerte jeg ikke på det. Jeg tenkte, ja, det vel bare en litt rar japansk rett da.
Ja, hva fugu?
Nei, det jeg ikke visste da jeg satt der, men fant ut etter at jeg hadde svelget ned hele biten. Det at fugu en veldig, veldig giftig kulefisk som inneholder en nervegift som mer potent enn cyanid. Mengden gift som finnes i fugu nok til å drepe 30 voksne mennesker. Og faktisk, jeg tenkte liksom, jeg sitter på en veldig dyr, fancy restaurant. Det klart at de har jo styr på dette liksom.
Ja, ja.
Og ja, for å kunne servere det så må kokken ha en spesiell utdannelse. Men 50 mennesker dør faktisk hvert år i Japan, fordi de har spist denne eksklusive delikatessen da. Og det har skjedd mer enn en gang at Michelin-restauranger har mistet stjerne sine på grunn av fugu-dødsfall i restaurangen. De mest dramatiske vil faktisk beskrive det å spise fugu som å spille russisk roulette.
Oi, men hvordan, jeg skjønner ikke, hvordan dør man da?
Nei, det skjer raskt etter første tygg. Det slik at giften lammer musklene. Mens offeret forblir ved full bevissthet, og tenker den også fælt. Til slutt så klarer man ikke å puste, og dør av kveling der og da.
Men du, var det verdt å ta den sjansen da?
Altså, jeg synes det smakte omtrent som fritert torsk, så ja, helt greit da, med andre ord.
Har vi fått noen leserspørsmål siden sist, eller Hedda?
Ja, vi har blant annet fått spørsmål fra en lytter som heter Charlotte, som lurer på om vi har noen tips om matlagingskurs som verdt å dra på i utlandet.
Oi, så gøy.
Har du noen tips til det, for eksempel?
Ja, jeg synes jo det kjempegøy å være på matlagingskurs. Og et av de beste jeg har vært på, det på Bali.
Det der er det god mat, da.
Ja, det kjempegod mat. Og så det kanskje litt langt å reise. Men hvis man først på Bali, så Bali Asli, som ligger ved foten av vulkanen, Mount Agung, en skikkelig nydelig opplevelse. Og det drevet av en kokk som heter Penny Williams, og hun har jo jobbet under Gordon Ramsay i London tidligere, så hun skikkelig dyktig.
Lærte dere å lage lokal mat?
Ja, det kurset jeg var på, det het En dag i en balinesisk kvinnes liv. Så vi begynte med å gå på marked, sånn som man ofte gjør da, på matlagingskurs, og så dro vi hjem til kokkeskolen og var der og lagde altså, helt nydelig balinesisk mat.
Ja, det virkelig god mat der altså.
Ja, og så tenker jeg et annet sted som jeg plutselig nå kom på, det i Meksiko. For det jo sånn at meksikansk mat smaker bedre i Meksiko enn på fredagskvelden hjemme.
Jeg gjør det, for jeg har aldri vært i Meksiko.
Nei, ja, jeg synes jo det, absolutt. Ja. Og der var jeg på et utrolig bra matlagingskurs som heter Meksiko Lindo. Så det ligger ikke langt fra turistzonen i Riviera Maya. og fargeeksplosjon av en dame og et sted og man lærer seg å lage masse ulike salsaer og ja, kylling pibil og taco, altså typisk meksikansk taco da. Så ja, det var en kjempeopplevelse det også.
Åh, det høres fantastisk ut da.
Hva med deg da, Hedda? Har du lagd mat på reise?
Ja, det har jeg gjort flere ganger. Jeg synes også det innmari gøy. Hvis jeg skal nevne en da, så jeg var på et sted I Marokko, et som kalles for Lotus Chef. Det jo veldig mye god mat I Marokko, mye krydder og kylling og gryter og sånt nå. Det som kanskje sitter igjen som det aller beste minnet med det at disse damene som jobber her, de lærer bort tradisjonell marokkansk kokekunst. Men det like mye et feministisk initiativ som det et matlagingskurs da.
Ja, yeah. Hvordan da?
Alle kvinner som jobber har nemlig en historie som på en eller annen måte har preget livene deres, som at de har måttet kjempe mot patriarki da, på forskjellige måter. Det kan være grusomheter som overgrep eller voldelig, at de har vært I voldelige forhold, men det kan også være hendelser som vi her I Norge ikke engang hever et øyenbryn for. For eksempel at kvinnen skilt, alenemor, eller rett og slett bare single og over 30 år.
Oi.
Så det som vi ser på som helt vanlige livssituasjoner, da, sterkt skambelagt I Marokko fortsatt. Og kvinner som ugifte eller oppdrar barn alene, de blir sett ned på og dømt. Og Lotus Chef, da, de gir arbeid til disse kvinner slik at de kan forsørge seg selv. Og de lærer også kvinner om likestilling og feminisme, og at de har like stor verdi som menn, og at de også har lov til å stille krav. Og disse damene både tøffe og dyktige, og de tar et viktig lite steg for feminismen I Marokko.
Så bra, da gjør man jo en viktig jobb da, hvis man deltar der.
Helt klart, og maten jo nydelig, og det å ta med seg litt marokkanske krydder og litt kunnskap om tradisjonell marokkansk mat, det hjemme I høykofferten, det ikke å frakte.
Men du må si hvor I Marokko det ligger, for det hørtes veldig interessant ut.
Ja, det ligger I Marrakesh, en kort sluttur fra markedet der.
Dette har jo vært en litt sånn elsk-hat-episode, der vi har gått fra å snakke om folk som går oss på nervene, til å snakke om masse deilig mat, og noe litt ekkel mat.
Ja, I dag har vi reist på jentetur til Riga, og vi har hatt glade maidager der vi har kost oss med churros I Malaga og bærekraftig gourmet-mat I Aarhus.
Og så har vi kost oss med husmannskost I Polen og Etiopia, før jeg tvanger meg andefoster og insekter I Asia.
Ja, og jeg holdt på å stryke med I Japan, fordi jeg skulle spise giftig kulefisk. Og ikke minst så har vi kokulert oss gjennom Marrakesh, Bali og Mexico.
Oi, nå fikk jeg mest lyst til å si bon appétit, men jeg sier som jeg pleier. Bon voyage, Heather.
God tur, Rebecca.
Du har hørt en podcast av Borte Best og Tenk Koffert. Noen av reisene som omtales kan være dekket av offentlige turistkontorer eller private aktører. Dette påvirker ikke innholdet eller de redaksjonelle vurderingene som tas.